Нұр Отан партиясы халыққа көмек жобасын іске асыруға кірісті.
Нұр Отан партиясы Мақтаарал тұрғындарына көмек қол ұшын созды.
Нұр Отан партиясы алдағы бейсенбіден бастап мұқтаждарға көмек көрсетудің екінші толқынын бастайды.
Ертеңгі үнін қосып үлгерер күн. Жылдар мен тарих жолы күрделенді.
Істерімен нұр отаным керуенін бастап келет іргелелді.
Ел үшін, жұрт үшін, қазақтай ұлт үшін бір мақсат, бір отан. Көк туым қолымда, бірліктің жолында жасай бер нұр отан. Жұрт үшін, қазақтай ұлт үшін бір мақсат, бір отан. Көк туым қолында, бірліктің жолында жасай бер нұр отан.
Қазақта иесі бар бұл тұрақтың. Тәу өтер тәуелсіздік кілті бақты.
Нұрлы болашаққа үлгісін көрсетеді ынтымақты.
Кең байтақ керегелі жерім барда, керемет келешекке сенім барда.
Елім болға.
Ел үшін, жұрт үшін, қазақтай ұлт үшін бір мақсат, бір отан. Көк туым қолымда, бірліктің жолында жасай бер нұр отан. Ел үшін, жұрт үшін, қазақтай ұлт үшін бір мақсат, бір отан.
Тұрған тарихым сұр тұрған сындарлы жылдардан алдыңда сын тұрған дұшпаның күйінген жақының қазағым сүйінген сыртыңнан, сүйінген сыртыңнан тарихта тағылым тар жолдан өткенің шежіре күйінді құйғылып шертемін. Нұр Отан жайсыншы қанатын желкенің ертегі болады ертеңі өлкенің. Жарыққа сыйлаған есебі көбеді келешек жарқында нұрлы болып келеді. Нұр Отан жұртының қалауы демеуі шешкені ұлтымның мұнымен шереді. Халқында қорықпа ертеңге сенеді. Нұр Отан халықпен бірге ғой себебі.
Ел үшін, жұрт үшін, қазақтай ұлт үшін бір мақсат, бір отан. Көк туым қолында, бірліктің жолында жасай бер нұр отан. Ел үшін, жұрт үшін, қазақтай ұлт үшін бір мақсат, бір отан.